Fiskaslainen Hans Friedrichsen tunnetaan kasviskokkina ja nyttemmin hän on palannut täällä kotikylässään puusepän verstaalle. Mutta nyt ei kuitenkaan puhuta ruoasta eikä puusta, vaan keskitytään henkisempiin asioihin. Hans, sinä olet tutustunut vanhaan kiinalaiseen I Chingin muutoksen kirjaan. Tästä I Chingistä on kirjoitettu lukuisia teoksia, joiden joukossa on pinnallisempaa ja tutkivampaa teosta. Mikä tai mitä I Ching on?
No I Ching on, niin kuin sanoit, on muutosten kirja. I tarkoittaa muutos ja Ching itse asiassa tarkoittaa klassikko. I Ching on enemmän tuommoinen filosofinen teos tai kosmologinen teos, voisi sanoa, mutta myös ennustuksen kirjaa. Jos haluat ymmärtää niin kuin kiinalainen historia, kiinalainen ajattelu, kiinalainen filosofia, sitten I Ching on se teos, mitä ei voi välttää. Se on kasvanut muinain legendaarista, mytologista ajoista. Ihan voit meikin sanoa tähän aikaan asti. Sen pohja tietysti on sen kiinalaisen Yin ja Yangin filosofia.
Voitko kertoa siitä tarkemmin?
Niin, muinoin aikoina, eli ensimmäisissä ajoissa, vaikka 2000 ennen Kristusta, 3000 ennen Kristusta, oli niin kuin joku semmoinen Xia-dynastia, mitä ei oikein varma, onko sitä edes ollut olemassa. Ne on käytänyt tätä kilpikonakuoria ja luut orakkelin, eli niin kuin ennustamiseen. Sen jälkeen tuli Shang-dynasti 1600-1046, niin tarkana tiedetään. Sitä ajasta tiedetään, että ne on käytänyt luut ja kilpikonakuorit ennustamiseen. Siellä oli jo näkyisi jo Yin ja Yang merkit, mutta sitten tuli Zhu-dynasti 1046. Se muuttui aika paljon. Shang-dynasti oli aika semmoinen niin kuin väkivaltainen aika, mutta kaikki muuttui sitten, kun se ensimmäinen kuningas oli kuningas Wen, ja kun hän oli vankina niin kuin viimeisellä Shang-dynastian keisarin vankilassa, hän kirsi sitä niin kuin ensimmäistä teos I Chingista, Zhu I. Siellä hän pisti sitten niin kuin Yin ja Yang viivat päällekkäin, eli niin kuin Yang ja Yang viiva. Yang viiva on niin kuin yhtenäinen viiva, Yin viiva on katkoviiva. Ja rakensi sitten sieltä eteenpäin, että siitä tuli kahdesta Yang viivasta tuli vahva Yang, sitten tuli heikko Yang, vahva Yin, heikko Yin. Mutta se vielä ei riitänyt, hän laittaa vielä yhden viivan lisää, eli 3 Yin ja Yang viivat. Niin kutsutaan trigrammit. Ja hän antoi niille niin kuin nimet, esimerkiksi isä, äiti, vanha poika, vanha tytär ja niin eteenpäin. Ja muuten 3 katkoviivat päällekkäin oli sitten sen äiti eli feminiini merkki. 3 yang-viivat esimerkiksi oli sitten taivas, isä ja ennen kaikkea niin luovuutta. Sitten oli muita, kun ukkonen, tuuli, tuli, vesi, järvi, vuori. Nämä on kaikki symbolit. Ja siellä hän aloitti ja kirjasi siihen kuvat. Sen 3 viivan, eli 1 trigrammin päälle, tuli niin kuin toinen trigrammi, eli heksagrammi, 6 viivat. Se on sitten, mitä muodostaa I Chingin. Siellä tuli 64 kuvat.
Onko se nyt niin, että se oli tämän Shang-dynastian aikana vangittu kuningas, joka on kirjoittanut I Ching-kirjan? Onko se tämä nykyinen versio myös ihan sitä samaa vai onko se kehittynyt aikojen kuluessa?
Joo, se on aika paljon niin kuin sitä samaa, mutta tietysti se on kehittynyt. Voit esimerkiksi verrattaa sen siihen buddhismisten kirjallisuuteen. Siellä on aina niin kuin kirjoittanut lisää kommentteja ja esimerkiksi myöhemmin tuli niin kuin Konfutse, eli Konfutsius. Ja hän on kirjoittanut niin kutsutaan niin kuin 10 siivet siihen, mitä on ikään kuin lisäselityksiä.
Onko missään mainintaa siitä, että mihin tarpeeseen tämmöinen I Ching on kirjoitettu ja mistä siihen on tullut se tieto?
Se tieto on tietysti niin kuin kasvanut pikkuhiljaa. Voihan sitä ajatella niin kuin länsimaista okultistista tietoa tai astrologia tai numerologia ja tuollaista. Ei se nyt vaan niin kuin tule yhtäkkiä näin. Eli niin kuin kyllä se I Ching on kasvanut sen historian läpi.
Miten sä puhut, että I Ching on ennustamista? Ennustaako se maailman asioita vai voiko siihen hakea ohjeita henkilökohtaiseen elämään?
No, ennustaminen on vähän hassu juttu, että jos kerrot semmoista ennustamista, sitten heti ihmisten niinku iskakarvat niinku nousee. Toi kirja ei ole pelkästään käytetty niinku ennustamiseen, vaikka se on pitkän, se oli semmoinen aika Han dynastiassa niinku oli pitkän aika, kun sitä käytettiin pelkästään ennustamiseen. Mutta esimerkiksi Konfutsen aikana sitä käytettiin ikään kuin esimerkiksi, miten ihmiset, tavalliset ihmiset, viranomaiset, kuningas itse, keisarit, pitää käytäytyä, että koko systeemi, koko kansa toimii tasapainossa ja nimenomaan taivaan tahdon mukaisesti. Eli se ei se pelkästään ennustamisen käytetty. Esimerkiksi Konfutse ei käytänyt sitä niin kuin hirveästi siihen.
Mihin sitä sitten käytetään?
Enemmän, Konfutse oli enemmän tuommoinen yhteiskunnallinen filosofi. Hänellä oli tärkeää niin, että kaikki toimii yhteiskunnassa. Taoismi ja konfutsianismi tuli I Chingistä, mutta myös niin kuin vaikuttanut niitä. Ja I Ching saa vaikutteita sieltäkin. Taoismi nimenomaan on semmoinen teos, missä luonto ja luonnon voimat ja luonnon muutos esimerkiksi. Kaikki virtaa, vesi virtaa, kaikki muuttuu, jos luet sen Tao Te Chingin. Se I Ching on sama. I Chingin mukaan ei ole kuolemassa olemassa, vaan muutos. Jos on jotain ei kasva hyvin, se ei ole kuolemassa, vaan huono kasvu. Vastakohta on niin kuin hyvä kasvu, että kaikki meni hyvin ja voi hyvin. Kreikalaisessa filosofiassa on myös sellainen ajatus kuin pantarei. Kaikki muuttuu, kaikki virtaa. Jos mä saan vielä kerron vähän historiasta, koska se kuuluu tähän. No, kaikenlaista tapahtui sitten, mutta se hassu juttu on se, että I Ching tuli vasta 1700 vähän tietoon länsimaisen filosofiin ja ihmisiin ja intellektuelliin. Että joku jesuiti oli 1700 siellä Pekingissä ja yksi käänsi sen osittain. Silloin I Ching oli jo ihan iso kosmologinen teos, mitä vaikutti kaikki kiinalaista yhteiskuntaa. Esimerkiksi toi Feng Shui tuli myös sieltä, Yin Yang, I Ching. Sitten on numerologia on myös aika voimakas mukana. Ja sitten tuli 1700 saksalainen filosofi ja tiedemies ja matemaatikko Gottfried Leibniz. Sait kartta noista heksagrammit. Semmoinen, miten ne kiinalaiset näkyy heksagrammien sekvenssit. Hän sai ne käteen ja se on kyllä aika mielenkiintoista, kun hän oli saman aikaan tai suurin piirtein saman aikaan. Sehän oli se mies, kuka kehittyi sen binäärinen systeemi. Eli 01, miten kaikki selitetään 01 numerot. Eli 0 oli niin kuin sitten vaikka yin ja 1 oli yang. Ja siellä hän on löytänyt hämmästyttävän niin kuin yhtäläisyyttä. Ja se oli aika mielenkiintoista. No joo. Sitten vasta 1923 myös saksalainen sinologi asui pitkän aikaa siellä Kiinassa. Se kesti 10 vuotta. Hän on jonkun kiinalaisen filosofin kanssa kääntänyt sen I Ching saksan kielellä. Mitä nyt lännessä on se teos, mitä on edelleenkin se perus I Ching, mitä me käytämme. Se on 50-luvulla käännetty englanniksi, mihin sitten Carl Gustav Jung on esipuhe kirjoittanut. Jung oli hirveästi kiinnostunut sitä I Chingistä, koska hänellä oli saman aikana yrittänyt saada selvä niin kuin arketyypistä. Hän kutsui sen niin kuin kollektiivinen alitajunnassa. Mitä kaikki siellä tapahtuu? Arketyypit ja kollektiivinen alitajunta. Se on tavallaan hyväksytty, mutta sitten hän kirjasi semmoista kuin synkronisiti, että me tulemme nyt siihen, että kun pitää kysyä, monet varmasti kysynyt, jaha, tämä on ennustaminen, mutta miten se toimii? Ja Jung selitti sen aika hyvin.
No miten hän selitti sen?
No se pitäisi lukea sen, se on aika monimutkainen tai aika laaja juttu. Mutta, no me aloitamme siellä. Sulla on yksi tilanne. Se on sellaisen tilanteen sisällä. Se tilanne on, että siellä on joku alku, keskiosa, loppu. Jotain, sä teit jotain tai mitä liian. Sanotaan vaikka niin kuin siellä jossain vaiheessa siellä keskellä, haluat niin kuin vähän tietää sen lopun tulos. Tai miten tämä nyt menee, että mitä mun pitäisi tehdä. Tai miten tämä nyt sujuu, tai koko juttu. Ei se itse ei sano, niin kuin, että sun pitäisi nyt lähteä sinne ja tehdä toi ja toi juttu. Mutta se voi antaa niin kuin semmoista vihjeitä, että se sanoo usein, niin kuin, että on hyvä odottaa. Tai sitten mene niin kuin eteenpäin esimerkiksi niin kuin veden läpi tai joen yli. Voi tarkoittaa sitä, että niin kuin sun pitäisi, joki on aina vähän niin kuin vaarallista tai jotain sellaista, mutta se menee okei, jos sä menet vaan eteenpäin. Tai sitten sä odottat. Sitten kun sä heität näitä kolikoita, ainakin Jungin mukaan, ennustaminen, sen sun kolikoiden heitto, sun etsiminen, vastaus, se kuuluu jo siihen, se on osa sitä tapahtumasta. Se hän kutsui sen niin kuin synchronicity, eli sä samassa tasossa, niin kuin samasta balanssissa sen tilanteen kanssa ja sen takia tulee niin kuin oikein vastaus. Siellä on muita hirveän viisaita ihmisiä, viisampi kuin me, jotka myös väitä samaa. Toiset tietysti länsimainen logiikka niin kuin ei aina hyväksy tuollaista. Mutta koska niin kuin I Ching ei anta niin kuin sanoa, että ei mitään niin kuin suoraan vastausta. Se on aina semmoinen choice. Aina se pitäisi itse löytää sen, mutta se virtaa.
Minkälainen rooli I Chingillä on sun omassa elämässäsi?
No Yhdysvaiheessa niin kuin mä oon laitanut sen tosi usein. Olin aika yksin joskus. Ja silloin, joo, mä oon tehnyt sen joko toinen päivä vaikka. Mutta sitten nykyään ehkä kerran kuussa.
Minkälaisissa tilanteissa tai asioissa niin tätä I Chingia voi käyttää?
Esimerkiksi mulla oli tarjottu niin kuin työtilat. Mulla oli pitkän aikaa ei ollut verstas. Sitten mä ajattelin, okei. Okay, en mä enää, niin kun mä oon sen verran vanha, että ei taas tule enää mitään verstas. Ja sitten tuli kaveri ja tarjosi mulle työtilat. Pieni verstas, hienossa paikassa. Ja mä ajattelin, jaa, nyt mun pitäisi ostaa koneita, vuokraa maksaa, mulla ei ole paljon rahaa. Mitä mä tein? Silloin mä laitan se itseen.
Muistatko sä vielä, mikä vastaus?
En muista, mutta mä muistan vaan, että se oli myönteinen kuitenkin. Alussa mä ajattelin, ei yksin en, mulla ei ole rahaa siihen. Kaveri tuli ja nyt meillä on verstas. Siihen esimerkiksi. Joskus silloin, kun mä oon tehnyt vähän pidempän matkaa, sitten niin kuin itseään tai jotain sellaista.
Miten nämä kysymykset laaditaan ja kirjoitetaanko ne ylös?
Sun mietit vaan, niin kuin mitä sä haluat kysyä.
Pitääkö olla mahdollisimman tarkko ja kuvata se tilanne?
Sitä tarkemmin kysymys, sitä tarkemmin vastaus. Mutta et sinä voi kysyä sellaista. Mä oon hukannut avaimet, mistä mä löysin sen.
Käykö sulle koskaan niin, että I Chingin antama vastaus on eri, mitä sä haluaisit ja sitten sä et toimikaan I Chingin neuvojen mukaan? Mm. Vastuuhan on kuitenkin sinulla, eikä
itse. Itse, joo, ei. Ne vastaukset, tai ei ne ole vastaukset, mutta ne mitä sitä luet, ne on kuitenkin niin viisaiset ja ympäripyöreitä, että ne auttaa kuitenkin. Mutta se, että jos se sanoo, että älä tee mitään, niin sitten mä teen sen. Mä en muista. Mutta se sun kysymys vielä oli se, että 60-luvulla alakulttuuri, New Age-tyypit, yhtäkkiä ne oli kiinnostunut. Ja nuoret, ne osti sitä kirjaa.
Löysitkö sinä sen myös silloin?
Joo, ja sen jälkeen se on ottanut mut kiinni.
Mitä sinä olet oppinut I Chingin avulla?
Mitä mä oon oppinut?
Mm. Se on kulkenut sun mukana monta vuosikymmentä, niin miten se on vaikuttanut sun elämään tai ajatuksiin?
Mä oon aina ollut kiinnostunut esimerkiksi taoismista. Se, että Tao ja I Ching siellä niin kuin alivirressä sanoo, ole niin kuin vettä. Vesi vietää ihan mihin vaan. Ei se niin kuin välittää, onko se siellä joku kolo, onko siellä muta, onko siellä meri. Vesi vaan menee. Mä sen mukaan toimii. Sitten sanoo, okei. Okay. Eli että älä vastusta. Älä yrittää mennä seinän läpi päällä. Se tulee vaan päänsärky. Jos on este, sulla on kaksi mahdollisuuksia. Se voi yrittää niin kuin päästä yli. Tai sä voit väistää sen. I Ching sanoi niin, Tao sanoi niin. Nyt mä en niin kuin halua kuulostaa, että mä olen niin kuin joku selkärangaton ameba ilman mielenpiteitä tai jotain sellaista. Mutta kyllä, siis se on opetanut mulle esimerkiksi tuollaisia juttuja. Mä oon kyllä käytänyt sen kirjan monen vuoteen viimeiset 30-40 vuotta. Ehkä tämä riittää.
No, tässä on puhuttu I Chingistä, vanhasta kiinalaisesta muutoksen kirjasta. Haastateltavana on ollut Hans Friedrichsen. Kiitos, Hans.
Kiitos.